kai regime Kristų Dievo sūnų, kuris sako, aš esu gyvenimas ir tiesa, kas tiki mane, turi gyvenimą, kas netiki, tas bus pasmerktas ir pražus. Mes stovime lygiai prieš tokį patį pasirinkimą ir mes nesame niekuo pranašesni už Adomą ir Jėvą, nes stovime kiekvienas asmeniškai savo gyvenimu prieš lygiai tokį patį pasirinkimą. Rinkis gyvenimą arba mirtį, pasaulį arba mano dvasę. Taigi Dievas išvarė pirmosius žmonės iš rojaus, iš pasaulio, kurį norėjo duoti Dievui žmogui ir davė žmogui. Bet klausimas, ar Dievo troškimas buvo išvarė žmogui ir palikti jį tenais pasaulyje, kurį jis prakeikia? Žinodami Dievo gailestingumą, žinodami jo tai, jog jis iš tiesų esmėje yra meilė, aišku, kad ne. Matyt, Dievas matė vienintelę išeitį, kaip išauklėti žmogų, kaip išmokyti jį pasirinkti išmintingai, leisti jam pakentėti, pasilvartauti ir apsispręsti vėlgi laisvą valią, kad gėrių ir blogių man nereikia. Man reikia absoliučios tavo malonės. Pirmieji žmonės išvyti iš rojaus. Gimsta jų vaikai, auga pasaulyje, kuriame vargas, skausmas, senatvė, ligos ir gal mirtis. Bet tiek pirmieji žmonės savo vaikam galėjo pasakoti apie pasaulį, iš kurio buvo išvyti, tiek aš beveik nebejoju, jog žmogaus esybėje, žmogaus kraujyje, žmogaus esmėje, jo gelmėse, žmogaus gelmėse įrašytas tas pašaukimas pasauliui, kuriam Dievas sutvėrė žmogų iš tiesų. Nes ne šitokiam pasauliu, kuriame gyvename šiandien, mūsų sutvėrė Dievas, bet tokiam, kurį sutvėrė pradžioje, kuris vadinosi Dievo rojus. Ir kuris iš esmės yra Dievo karalystė, kadangi ten jisai viešpatavo. Nors žmogui yra atidavė valdžią, žemė ir visą tai, kas yra joje, bet iki kritimo žmogus pripažino jį viešpačiu, valdovu, karaliumi, tvėrėju, davė garbę iš pat savo esmės ir jame nebuvo abejonės, kad tikrasis karalius ir viešpats yra Dievas šitame pasaulyje. Tas pašaukimas širdies žmogaus, žmogaus esybės, esmės, šitokiam gyvenimui atsispindi per visas žmonių kartas, žmonės trokšta to, kas buvo rojoje. Iš tiesų, trokšta būti teisūs. Tas pirmojo žmogaus žudiko Kaino elgesys, kai jis nužudo savo brolį, galima išvelgti jo troškimą į paneigti kitą, kuris spaudžia jo teisumo supratimą. Jis elgėsi taip, kaip jam atrodė teisinga ir jautėsi labai nepatogiai, kai buvo šalia jo brolis, kuris elgėsi teisingiau už jį, buvo teisus Dievo akyse ir iš esmės trokšdamas, kad jam nebadytų akių kito teisumas. Trokšdamas apginti savąją poziciją, savo teisumais nužudo Abelį, tai niekas kita kaip troškimas, kad kaip nors jausčiausi gerai, teisus. Tas pats ramybės troškimas, kuris buvo Dievo rojuje, veda žmogų dėti pastangas, kad jis tą ramybę kaip nors susikurptų. Kaip nors ją įvykdytų savo, kaip nors ją pasiektų. Dažną kartą visiškai net nesvarbios yra priemonės ir būdai. Žmogus tiesiog trokšta ramybės, trokšta būti teisus ir priimtinas žmonėms ir galop Dievui net, jeigu dasiekia tokios mintys jį. Žmogus trokšta džiaugsmo iš savo prigimties, nes jis sutvertas pasauliui, kuriame džiaugsmas yra bekraštis. Ir žmogus daro viską, ką įmano, ką gali, kad tik tą džiaugsmą išgyventų, patirtų, pasiektų, jis deda pastangas, jėgas įvairiausiomis priemonėmis. Kaip kas supranta ir įsivaizduoja, iš tiesų siekia šito siekinio žmonių troškimas išgydyti visas ligas, žmonių troškimas žmogų prikelti iš genų ir taip toliau ir panašiai, pakeisti kaulus, ką tik nori, audinius ir visą kitą, kad tik jis gyventų amžinai. Rodo, žmogus trokšta būties, kuria yra sutvertas. Amžinos palaimintos būties. Dievas be abejo irgi tai mato. Jis ir sutvėrė žmogų tokiam gyvenimui, tokiam pasauliui, ir jis turi savo planus. Ir tas troškimas, kuris yra kiekviename žmoguje, kiekvienoje kartoje, kiekvienoje tautoje, Izraelio tautoje išryškėja ypatingai. O Dievo planas ir yra sugrąžinti mus, žmonės, į tą pirminį stovį, į pirminį pasaulį, kurį jis trokšta žmogui duoti. Jis į savo tautą, išrinktą, išvestą tautą siunčia pranašą po pranašo, kartą po kartos ir sėja viltį, sėja sėklą to, ką jis ruošiasi padaryti žmonėms. Jis kalba pranašų lūpomis, aš atsiųsiu jums, faktiškai tai prasideda ryškiausiai, kai Izraelio tauta tampa karalyste, turi savo karalius, deda viltį visą tautą į karalius, kad nuo jų priklauso jų sėkmė, jų laimė, jų gerbuvis, jų saugumas. Ir Dievas siunčia, rodo per tuos karalius, kad vos vienas kitas iš jų buvo arčiau manęs, bet iš esmės, toje istorijos, Izraelio tautos karalysčių istorijos tėkmėje, izraelitai pavargsta nuo žmonių karalių, matydami, kad jie netobuli, riboti, dažna kartą pikti ir neteisingi. Ir lūkestis ir viltis karaliaus, kuris juos galėtų išganyti, apsaugoti, apginti, išlaikyti, garantuoti klestėjimą, skatinamas pranašais, kurie kalba apie tai, jog Dievas sako, aš atsiųsiu jums karalių, kuris teis teisingai, valdys garbingai ir išliks per amžius Dovido sostą. Šita viltis išauga Izraelio tautoje iki, ne, tiksliau, įauga į kraują. Jie laukia jos šitos vilties. Gražiausias pavyzdys to būtų galima panaudoti Danieliaus knygą antrą skyrių. Jūs jau visi turbūt žinote tą istoriją, kai Danielius tarnauja karaliui Nebukadnecarui, kuris tam tikru metu susapnuoja apstulbinantį jį sapną ir Danielius pašaukiamas jį išaiškinti. Ir jis išaiškina jį tokiu būdu. Mes skaitome nuo 36 eilutės, antros skyriaus. Toks buvo sapnas. Dabar jį paaiškinsime karaliui. Tu, o karaliau, karalių karaliau, kuriam dangaus Dievas davė karalystę, galybę, jėgą, garbę, į kurio rankas jis atidavė žmonės, kad ir kur jie gyventų, laukų žvėris ir padangių paukščius, ir kurį jis padarė visų jų valdovu, tu esi ta aukso galva, po tavęs iškils kita karalystė, menkesnė už tavo, o paskui ir trečia, žalvario karalystė, kuri užvaldys visą žemę. Ketvirtoji karalystė bus stipri lyg geležis, kaip geležis triuškina ir greuna visą, taip jis sutriuškins visų greusenas. Galim praleisti keletą eilučių. Gal 43. Kaip regėjai geležis buvo sumaišyta su paprastu moliu, tai reiškia, kad jie maišysis vedybomis vieni su kitais, tačiau nebus vieningi, lygiai kaip geležis nesimaišų su moliu. Ir toliau Danielius aiškina sapną Nebukadnecarui duota Dievo. O anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta. Ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Jis sutrupins į šipulius, visas anas karalystės ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai, kaip tavo regėtasis akmuo, atkirstas nuo kalno, ne žmogaus rankomis, sutrupino į šipulius geležį, žalvarį, molį, sidabrą ir auksą. Didysis Dievas parodė karaliui, kas įvyks ateityje. Sapnas yra tikras ir jo aiškinimas tikras. Taigi žydai šimtmečius, mažiau mažiausia 700 metų gyvena tokiomis pranašystėmis, karta po kartos atsinaujinančiomis, gilėjančiomis. Ir juose gimsta neįsemiama viltis, nesugriaunama viltis, turi ateiti tas pažadėtasis, kuris valdys amžinai, kuris išvaduos Izraelį iš visų jo vargų. Ir tos karalystės ir to karaliavimo laukimas mes matome, kaip atsispindi evangelijose. Kai mokiniai klausia, gal dabar mokytojau atkursi Izraelio karalystę? Ir ne vieną kartą mes matome atgarsius to, kaip žydų tautoje tuo laikmečiu, kai Kristus jau tarnauja, kyla įvairūs vadai, kurie suburia aplink save būrius, net minės žmonių, vyrų vedasi į kalnus ir manydami ir skelbdamiesi, jie yra tas pasiūstasis, kuris išvaduos Izraelį. Iki evangelijų mes galim matyti tą karalystės troškimą besiformuojantį Izraelio tautoje ir jau evangelijų dienomis tų istorinių įvykių, kurie prašome evangelijose dienomis, galime išvelgti, kokios karalystės laukimas susiformavo žydų tautoje. Jie laukia fizinės jų karalystės išvadavimo, atstatymo, savo gerbuvio, materialaus fizinio atstatymo, aprūpinimo, visų bėdų, problemų, neteisybių išsprendimo. Ir čia mes išgirstame kiek kitokį Dievo karalystės skelbimą evangelijose. Visos keturios evangelijos iš ties kalba tą patį dalyką, tą pačią gerąją naujieną. Ir kaip vienas Dievo žmogus yra pasakęs, mes turim keturias evangelijas, kurios kelbė vieną ir tą pačią evangeliją. Bet skirtingais aspektais, skirtingais požiūriais, skirtingu, galbūt reiktų pasakyti, lygiu užaštrindama vieną ar kitą Dievo paveikslo pusę. Ir iš tiesų mūsų uždavinys būtų turbūt iš visų keturių evangelijų kurpti savyje tą atvaizdą ir pavidalą Dievo sūnaus, kuris mums atspindi mūsų kūrėją. Bet iš tiesų mato evangeliją, kurią kai kurie pavadina tiesiai dangaus karalystės evangelija, yra persunkta karalystės žinia. Ir tai iš dalies atspindi, kaip kai kas mano ir teigia, jog iš tiesų matas rašė žmonėms, bendruomeniai, atsiminimą apie istoriją, apie Jėzų Kristų, apie istorinius įvykius, bendruomeniai, kuri buvo atsivertusi iš žydų pagrindinai, tapusi krikščionimis, dėl to jis laikė išskirtiniu uždaviniu apgręžti žydų tautos širdis, kad jie teisingai pamatytų karalystę, kurią Dievas žadėjo jiems duoti. Visos kitos evangelijos mažėjančią tendenciją atsimena Jėzų kalbant apie dangaus karalystę, kol galų gale pačioje Jono evangelijoje tik keletą kartų minima dangaus karalystė, bet paminime labai stipriai faktiškai tai, ką Matas evangelistas sukoncentruoja visoje savo evangelijoje, tai evangelistas Jonas sugeba tai sudėti į keletą tik tai eilučių, kurios byloja Jėzaus lūpų apie dangaus karalystę. Bet mes galėtume pradėti nuo pradžios, nuo Mato evangelijos, evangelija pagal Matą, trečias skyrius, anomis dienomis byloje Matas pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs, tyruose šaukiančio balsas, taisykite viešpačių kelią, ištiesinkite jam takus. Visos keturios evangelijos pamini Joną Krikštytoją, bylodamos, koks svarbus ir svarus jo tarnavimas buvo. Tik vienintelis Matas byloja, jog jis skelbė ir dangaus karalystę. Visi kiti evangelistai labai ryškiai pabrėžia pagrindinę Jono Krikštytojo užduotį, kurią jis vykdo, atsiverskite, paskatinti tautą, atsiversti, atsigręžti širdimis į Dievą. Bet kaip priežastį, kodėl turėtume tai padaryti, kodėl žmonės turėjo tai daryti, Matas įvardina, jog jis skelbė, nes prisertino dangaus karalystė. Pats Jėzus vėliau paliudyja evangelijose, jog nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė yra skelbiama. Taigi, pats Jėzus paliudyja, patvirtina, jog jis iš tiesų skelbė, pradėjo skelbti dangaus karalystę. Ir tai buvo iš tiesų stulbinama žinia žydam. Žydų tauta buvo suaugusi su laukimu, su viltimi teisiojo karaliaus. Ir išgirsti kažką tai skelbentį, atgailaukite, pasikeiskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Tai buvo labai drąsu, tai buvo labai stulbinanti žinia. Laukta šimtmečius, mums beveik nieko evangelijos nebyloja, kaip žmonės reagavo į šitą mintį, kad prisiartino dangaus karalystė, kad Jonas Krikštytojas kalbėjo su didžiule jėga, byloja tai, kad žmonės klausė jo ir dar daugiau. Išgirdę kaltinimą, kuris atsiskleidžia Morkaus Luko evangelijose, jis mokė žmonės, palikite blogus darbus, darykite taip. Taip nedarykite, darykite taip, taip nedarykite, darykite taip. Žmonės išpažindavo nuodėmes, gailėdavosi dėl jų, gręždavosi nuo savo blogų darbų, bet ar jie suvokė iš tikrųjų, kas įvyko, tai didelis klausimas, dėl ko jie tai daro. Evangelijų kontekste mes girdime, matome, kad net tie, kurie buvo šalia Jėzaus, nesuvokė, kokia žinia yra skelbiama. Jie ką tik nori, jie galėjo padaryti ir darė visą kitą. Bet jiem uždengta buvo, kokia čia karalystė. Jie visą laiką iki Kristaus prisikėlimų, jie tebe laukė žemiškosios Izraelio karalystės atkūrimo, kad jis sėsi, kai jau Jonas Krikštytojas pradės skelbti, prisiartino dangaus karalystė. Kristus paliudydamas Joną Krikštytoją, kad jis teisingai tarnauja, kad jis yra tas, kuris turi ateiti, jam kelio nutiesti, pasikrikštijęs išeina į dykumą ir grįžęs iš dykumos, mes skaitome ketvirtame skyriuje Mato evangelijos nuo 12 eilutės. Jėzus išgirdęs, kad Jonas suimtas, pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai, Zabulono žemė, Neftalio žemė, pažiūrės juosta žemė už Jordano, pagonių Galilėja, tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaiščią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje, užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti, atsiverskite, nes prisertino dangaus karalystė. Jis kartoja tuos pačius žodžius, kuriuos skelbė Jonas Krikštytojas, žodį žodin. Evangelistas Morkus šitą Jėzaus tarnystės pradžią pateikė mums detaliau. Morkaus evangelijoje pirmame skyriuje nuo 13 eilutės mes galime matyti kiek platesnį vaizdą, kuris padeda mums dar geriau išvelgti Jėzaus skelbimą žinę. Pirmas skyrius netgi nuo 14 eilutės. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo evangeliją, kad atėjo metas ir prisertino Dievo karalystė. Ir jis skelbė štai, kad atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Į čia sudėta labai daug. Jėzus sugrįžta į Galilėją ir ima skelbti Dievo evangeliją. Kai mes šiandien girdime žodį evangelija, mums jis iš karto asocijuojasi su Kristumi, su atpirkimu ir nieko daugiau faktiškai, bet to meto žmonės evangelijos žodį su evangelija žodį suprato labai plačia prasme. Tai gera žinia, tai apdovanojimas, tai ir kai Jėzus sako, jis nesako, Matas liudyje, jis dar mato laikais evangelija, kai Matas rašė, žodis nebuvo taip susiliejęs su Kristaus žinia evangelija. Vyko tas jau procesas, bet dar nebuvo galutinis. Matas prideda šitą žodį Dievo gera žinia. Jėzus ėmė skelbti žinę, kurią siunčia Dievas tėvas žmonėms. Jėzus pradėjo skelbti Dievo gerąją naujieną. Ir ta naujiena nuo Dievo yra tokia. Atėjo metas. Karalystė, kurią Dievas, iš kurios Dievas išvijo žmonės, prisiartino. Tai nėra tik žydams, tai aplamai žmonėms. Atėjo metas, Dievas žvelgia į žmoniją šimtmečius, tūkstmečius, sėjo sėklas vilties, palaikė tą žmonijos viltį ir rusenančią širdyje kitokio gyvenimo, kitokio pasaulio ir nusprendė, dabar metas. Eik, sūnau. Jėzus metas. Jėzus ateina ir skelbia, atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Arba dangaus karalystė, iš kurio žmonės buvo išvaryti, prisiartino prie jūsų. Gyvenimas, iš kurio jūs buvote išvaryti, prisiartino. Ir Jėzaus esmė su šita žinia buvo pasakyti žmonėms, todėl atsiverskite ir tikėkite džiugia žinia. Tikėkite šita džiugia žinia, kurią Dievas atsiuntė man jums pasakyti. Dangus prie jūsų prisiartino. Du klausimai kyla, skaitant šitas eilutes, liudėjančias apie Jėzaus skelbimą. Pirmas, tiek Jonas, tiek Jėzus skelbė, dangaus karalystė prisiartino. Klausimas. Kaip arti? Tik tai iki dangiškųjų sferų, iki žemės dangaus. Ant pačios žemės. Tarp mūsų. Iki kiek prisiartino? Jis tai sako, galėjo jums sakyti, jie atėjo. Ne. Jėzus ir Jonas ir Jėzus sako, jie prisiartino. Atėjo metas. Tai rodo, kad Dievas apsisprendė. Laikas. Gražinti žmonėms. Laikas žmonės gražinti į dangų. Pribrendo žmonėje. Aš ją siunčiu, eik pasakyk. Ir Jėzus sako, jie prisiartino. Kaip arti? Luko evangelijoje mes skaitom, kaip evangelistas Lukas atsimena, Jėzus susiduriant su fariziejais, kurie jį klausė. Čia Luko 17:20. Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė? Įsivaizduokim situaciją, Jėzus jau gal metai, gal dveji skelbė prisertinusią dangaus karalystę, o fariziejai prieina vienu momentu ir klausė jo, tai pasakyk mums, kada iš tiesų ateis Dievo karalystė? Jie nemato, jų labiau netiki, kad jau prisiartino, jie klausė aplamai, kada ateis, jie tiria jį, nes jie aiškiai turi savo viziją, supratimą, lūkesčius, ir jie galvoja, dar ne, dar tikrai ne. Nors Jėzus pradėjo tarnavimą, ir mes matysim, tęsi ir užbaigi skelbdamas karalystę. Fariziejų paklausas, kada ateis Dievo karalystė. Jėzus paaiškino, Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir čia mes randam atsakymą iš dalies į antrą klausimą, kuris iškyla iš Jėzaus skelbimo žodžių. Jis sako, ji prisartino dangaus karalystė. Atsiverskite ir tikėkite šitą žinę. Kam reiktų tikėti, jeigu jį iš tiesų prisartino? Bet dėl to tikėti ir reikia, kad jį prisartino nepastebimai. Tikėjimas parodo tai, ko neregime, kaip mums aiškina pats Dievo žodis. Apreiškia tai, kas paruošta, tai, kas yra dvasia, tai, kas dvasioje vyksta. Todėl Kristus sako, tai, ką girdite, šitą gerą žinę, kad dangus prisartino, sureaguoti reikia atsiverčiant, atgailaujant nuo visų savo darbų, jeigu nori, į dangų. Ir tikėti reikia. Jis sako, aiškina fariziejam, Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys, štai ji čia arba ten. Ir nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar niekas nepasakys, Dievo karalystė yra Vilniuje, nes ten didelė bažnyčia ir didelė šlovė. Dievo karalystė yra gal ten, gal Izraelyje, ten kur dabar plaukia visi žydai jau ir juda, gal Amerikoje, kur vyksta milžiniški prabudimai, ten Dievo karalystė. Jis sako, niekas nepasakys, kad jį ten ar čia. Jis sako, juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Ir jis nedviprasmiškai sako, ji jau yra tarp jūsų. Jis nesako, ji prisertino, bet dar neėsite, ruoškitės. Ne. Jis sako, jau yra tarp jūsų. Iš dalies užbėgant už akių jį yra, kadangi su juo jinai ateina. Jis yra iš tikrųjų vartai į tą karalystę. Į tą ganyklą, į kurią per jį įėję ir išėję ras savo ganyklą. Dievo karalystė. Jis yra karalystė iš tiesų pati. Jis sako, ji jau yra tarp jūsų ir iš dalies tai turėtų reikšti. Manyje jau yra ta karalystė. Ir kai aš vaikštu, jau tarp jūsų vaikštų karalystė. Pačiame ketvirtame Mato Evangelijos skyriuje, po Mato paliudimų, kaip Jėzus pradėjo tarnauti, kaip prasidėjo jo tarnavimas, Kristaus žinia pagrindinė. Dangus jums Dievo duodamas. Jūs galite į jį įeiti, sugrįžti. Atsiverskite. Ir tikėkite šitą žinę. Jis prisartino realiai. Tame pačiame ketvirtame skyriuje 23 eilutėje evangelistas Matas pasakoja. 23 eilutė. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės gerąją naujieną ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Evangelistas Matas išskiria Jėzaus tarnavimą tarytum į tris tokias pagrindinės kryptis. Moko žmonės, skelbia karalystės gerąją naujieną ir gydo žmonėse visokias ligas bei negalės. Taip be galo tarpusė viskas susiję. Moko, skelbia ir skelbia, kad prisertino dangus, ragina atsiversti ir moko, kaip reiktų gyventi, demonstruoja karalystės jėgą, išgydydamas ligonis, išvydamas demonus. Stebėtina, kad 9 skyriuje, 35 eilutėje, Matas užrašo beveik identišką sakinį. Jėzus ėjo, 9 skyrius, 35 eilutėje. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės gerąją naujieną ir gydydamas visokias ligas bei negalės. Antrą kartą, po 4 maždaug skyrių, visiškai tas pats sakinys, Jis ką, užmiršo, ką buvo rašęs? Ar neturėjo ką parašyti, tai dar kartą parašo tokį pat sakinį, kad daugiau būtų Evangelijos. Man atrodo, kad jis nori parodyti, kad Kristaus tarnavimas nieko nepasikeitė. Prabėgo nemažą laiko, jo tarnavimas niekiek nepakito. Jis daro lygiai tą patį, kaip ir pradžioje. Tiek moko, tiek skelbia karalystę iš džiugią naujieną, tiek gydo. Taigi Jėzus paskelbė ir jis paliudijo nuo Jono krikšto. Iki Jono krikštytojo buvo įstatymas ir pranašai, įstatymas, kuris stengiasi išsaugoti tai dienai, pranašai, kurie guodė ir teikė viltį, kad būsite išgelbėti ir bus jums sugražinta karalystė. O nuo Jono krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė yra skelbiama ir ten, toj vietoje Jėzus sako, smarkiai ją savo grobę mes prieisim. Sekantys skyriai evangelisto Mato yra sukaupti į sukoncentruoti į mokymą apie taip, kaip žmonės turėtų gyventi faktiškai. Visą mokymą, kuris yra dėstomas Kristaus, jo paštalų įstrytum, evangelistas Matas sutraukė į tuos keletą skyrių, einančių nuo penkto skyriaus, ir šituos skyrius jisai pradeda vadinamų kalnų pamokslų, apie kurį jūs esate daug skaitę, girdėję, ir aš nelabai turiu ką pridėti. Mane tik nustebino tai, kad evangelistas Matas šitą Jėzaus tarytum kalnų vadinamą pamokslą yra įrėminęs dangaus karalystės tema. Atvėręs lūpas, jis mokė antrą eilutę, penkto skyriaus. Palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Palaiminti alksantys ir trokšantys teisumo, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami, ir faktiškai tai yra tesinys šito persekiojimo dėl teisumo. Ir atrodytų tarytum evangelistas Matas, Kristaus išsakomus palaiminimus pradeda ir užbaigia dangaus karalystę. Ir yra galimas, įmanomas toks žvilgsnis, žvelgiantis tokią tendenciją. Palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Sako, Jėzus, tie, kurie turi vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė, kurią aš paskelbiau atėjus. Klausimas, kokie tie vargdieniai, kas yra ta vargdienio dvasia, kurį galina turėti karalystę, kurią Dievas duoda. Čia galima daug, ir jūs žinote, daug pateptų ir palaimintų aiškinimų. Galima išvelgti ir tokį momentą, kad tolimesni palaiminimai iš tikrųjų atskleidžia tą vargdienio dvasę. Kokia jinai palaiminti? Tarytum jinai praplečia šitą mintį, kas tas vargdienis dvasia, kurio yra dangaus karalystė. Liūdintis, jie bus paguosti, nes karalystėje bus paguosti niekur kitur. Kur žmogus gali atrasti šitą paguodą, ne kaip sugrįžęs į tą pradinį pasaulį, kurį Dievas jam, kuris vadinamas Dievo karalystė arba Dievo rojumi, kuriame viskas tyra ir tobula. Tik tenai galutinai. O kadangi jinai iš tiesų atėjo neregimai, jau atėjo, tai neregimai guodžia jau ir dabar. Palaiminti romieji, toks vat vargdienis, jie romus, jie paveldė žemę. Iš tikrųjų, evangelijos tyrinėtoje randa aliuziją į psalmes, į Senąjį testamentą, kad čia Jėzus cituoja eilutę iš 37 psalmės, palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Bet kontekstas, kuriame kalba Jėzus, yra dangaus karalystė. Romieji paveldės dangaus karalystę. Jau nebe šitą žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo. Jie bus pasodinti vargdienis dvasia, alksta ir trokšta teisumo. Ir ar mes galime turėti vilties, kad žemėje jis iki galo bus pateisintas, pasodintas mumyse? Mes apie save matom tiek daug neteisybės, kad antra vertus iš tiesų mums patiems belieka rūpintis, kad patys išsilaikytume ir vykdytume teisumą. Faktiškai kiekvienam dievotam žmogui nelabai lieka laiko užsiimti, kaip čia kitus padaryti teisėjus ir pastatyti į teisę vietą. Faktiškai kiekvienas, kuris yra nuoširdus pats savo suvokia, kad aš pats vos sugebu išsilaikyti tame teisume ir jį vykdyti, kur jau ten dėl išreikalauti iš kitų to teisumo. Ir taigi danguje, dangaus karalystėje tas alkis ir troškulys bus teisumo bus pasotintas. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Juk iš tiesų šitoje žemėje ne visada susilaukia gailestingumo. Kaip Dievo išmintis psalmėse nedviprasmiškai sako, išsklaidydama naives lengvo žmogaus viltis, aš mačiau, sako jo pasaulė, ne visada teisusis gauna teisėjo atlygį. Ne visada greitieji laimi, išmintingieji praturtėja, ne visada drąsieji nugali ir daug dalykų. Sako, aš iš vis mačiau, kai teisusis gauna nedorilio atlygį pasaulį. Ir kai nedorilis gauna teisėjo atlygį, teisusis greit iškeliauja, o nedorilis gyvena 100 metų. Kas čia? Kad nedėtume vilčių į šitą pasaulį. Ne čia mums įsišaknyti reikia. Ne šitoj žemėj. Kad dėtume savo širdies viltis į dangaus karalystę, palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Ar mes čia galime regėti Dievą? Širdies akimis taip. Ir tai yra nekur kitur, kaip jo karalystėje iš tiesų. Bet ten regėsime jau veidas į veidą. Jo rojuje, jo karalystėje, jo namuose. Palaiminti taikdariai jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, kurį teikia Dievas. Jų yra dangaus karalystė. Persekiojami dėl to teisumo, kuris mums duotas, kurį mes priimame ir kurio pasaulis nesupranta. Juk esi teisus tik tada, kada dieną naktį darai gerą ir nesuklysti. Ir pastoviai tai turi, gal tada būtų įmanoma tave pavadinti teisų, bet jau pažiūrėjus į tavo gyvenimo praeitį, nėra vilties tau būti teisiam. Nėra nei vieno teisaus tokia maloni ir guodžianti pasauliui frazė, leidžianti ir atsipalaiduoti. Bet mes tikime teisumu, kuris dovanojo mums mūsų kaltes, atleido mums mūsų nuodėmes, nuplovė Kristaus krauju mus. Esame padaryti šventi. O toliau einant šituo keliu visko nutinka. Ir vėl laukia tas pats žingsnis atgaila. Sklopus. Išpažinimas, gailėjimasis, nusigrėžimas nuo savo blogų darbų ir grėžimasis į Dievą. Jų yra dangaus karalystė. Taigi, Jėzus nedviprasmiškai sako, tokių žmonių jau yra dangaus karalystė. Nebus, kai jie ateis, bet jau yra. Ir ji ne tik tai, kad ant klausimų atėjo, neatėjo. Ne, ji nedviprasmiškai atėjo. Ji jau yra tarp jūsų ir Jėzus nepalieka vietos abejonėm, tik ateina nepastebimai. ir kad ją išvelgti reikalinga tikėti, kai išgirdai šitą žinę. Jie atėjo. Ir Jėzus kaip sąlygą įstato šalia atsivertimo tikėjimą. Tu turi tikėti, ką aš sakau. Nes atėjo nepastebimai. Iš tiesų tai reiškia tikėjimas dvasioje. Tikėjimas parodo dalykus, kurių neregime, bet kurie yra. Jie jau yra tarp mūsų. Galime nebejoti. Jie jau turi tie, kurie turi vargdienio dvasę. Ir nedviprasmiškai. Neperkeltinė prasme jūs kažkada turėsite. Nors iš tiesų egzistuoja šita pusė, kad ji bus apreikšta ir regimai tą karalystį. Bet kol kas egzistuoja nepastebima. Kad tikintys atsivertę priimtų ją. Jeigu tikėjimu, tai kaip jūs galvojate, kurią savo esybės dalimi ją priimtų? Širdimi, be abejo. Va ten jinai ateina. Va ten jinai pasibeldžia. Va ten jinai apsigyvena žmogaus dvasioje. Tikinčio, išgirdusio, pradėjusio tikėti ir ugdančio, priimančio, ieškančio tos vargdienio dvasios. Mes pamatysime tai toliau eidami dar aiškiau. Dėkojame tau Dievę už karalystę, kurią duodi mums, kuri yra tarpe mūsų, kuri yra mūsų širdyse, Tėve.